میخوام تعریفی ایتاد لر. اگر الله گناه لردن یشرمسه بو دنیا قنده بولشن تصور قلا علمدم. فرس قلین گناه لرده هیت بولسه یو گناهمز مقدارجه هیت انقب ترسه qilgan gunohlarimiz peshonamizga yozilib qolaversa, qilgan ishlarimiz darvozamizga yozib qo'yilsa, odamlar Alloh yashirib turgan amallarimizni bilib turishsa, bir faraz qilib ko'ring.